halkani huwa Washington Atlanta af Soomaaliga hidaacada VOA da oo aad naga dhageysanaysanaysan moojadaha gaab-gaaban ee 19.25 hirarka FM ee magaalada qaarkood iyo barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha februari waa 22 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
UNESCO cilmi baaris ay suubiyeen ayaan dhexdaas ay soo saabaada sanooyin ka hor waxay soo saareen inuu soomaaliya ku jiro luqadaha oo halis ku jiro oo sii socdaan
taasi waa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya khadra bashiir cali waraysi ayaan idinka haynaa
waxaan sameynay malaha dowlad soomaaliyeedna kor taagan malaha aqoonyahan soomaaliyeed iban afka xataa naga caawinaya malaha meeshana baay geeri goon baa ku jirna nolol iyo geeri bay u dhaxeeyaan wiilashan siiba walaalkayga meesha isbitaalka goonida jifo oo nolol iyo geeri ku dhaxeeyo oo dhiig ma tagaayo
sacadiya maxamuud xuseen oo walaalkeed uu ka mid yahay maxaabiista saaka maxkamadda lagu soo taagaya magaalada mumbai ee dalka india waraysi ayaanu idinkaga haynaa
waxaa kaloo idaacaddeenna ku maqli doontaan qaraxyo gelgelay magaalada dimashiq ee caasimadda dalkaasi suuriya
loolan adag oo loogu jiro buuxinta booskii uu ka tegay xakimkii maxkamadda sare
sidoo oo kale qodobo kale ayaan idinku haynaa marka horese warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa axaddii sheegay in ruushka lala yeeshay heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan xabad joojinta dagaalka sokeeya ee suuriya ee socda 5 sannadood muddo ah hase ahaatee waxaa dalkaasi kasii socda rabshadaha iyadoo oo ay kooxda is sheegatay in ay ka dambaysay 2 weerar oo ay dad badani ku dhinteen 2 qarax oo ka dhacay goor hore oo axaddii ah magaalada Homs oo qayb ka ah caasimada dalkaasi Suuriya ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 qof. Ka hor inta aanay gelinkii dambe qaraxyo taxana ah oo ay ku dhinteen 10 qof ay ka dhicin degmada magaceeda la yidhaahdo Sayida Zainab oo ku taala dhinaca koonfureed ee caasimada Suuriya ee Dimashq. Qaraxyadaas ayaa waxay dhaceen kadib markii uu axaddii John Kerry sheegay in saacado gudahooga oo ku dhamaan doono dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suuriya iyo kooxaha mucaaradka ah.
Tirinta codadka doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaaniga ayaa ka bilaabatay dalka Niger kadib markii ay shalay soo xirmeen codayntii. Natiijada doorashada ayaan la filaynin ka hor toddobaadka dambe in ay soo baxdo. Maxamedu Isayofu oo markii 2aad u tartamaya madaxtinimada 5 sano ah ayaa waxa uu ballan qaaday inuu cagta marin doono maleeshiyaadka xagjirinta Islaamiga ah iyo inuu horumar gaarsiin doono waddankiisa oo ka mid ah dalalka dunida ugu dhaqaalaha liita 14 musharax oo kale ayaa la tartamaya. Isofu oo ku jira oo uu ka mid yahay dadka la tartamayana Seyni Cumaru oo hogaaminaya isbahaysiga mucaaradka musharax kale oo ka mid a mucaaradka oo lagu magacaabo Hama Amadu ayaa isna la xiray iyadoo loo haysta caruur la tahriibinayay. Dadka mucaaradsan Isofu ayaa sheegaya inuu awood u isticmaalayo culayska siyaasadeed isagoo xirxiray taageerayaasha mucaaradka qaarkood siyaasiyiin wariyaal iyo fanaaniin sii daayay hees isaga lagaga soo horjeedo.
Mas-uuliyiinta gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakiyay weerarkii Sabtidii ay ku dhinteen 6 qof 2 kalena ay ku dhaawacmeen ee ka dhacay gobolka Michigan ee ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkani Maraykanka. Booliska ayaa goor hore oo axaddii ah sheegay inuu soo xidhay nin magaciisa la yidhaahdo Jason Dalton oo 45 jir ah. Ninkaas ayaa waxa uu booliska ku tilmaamay inuu yahay darawal ka tirsan ururka shirkadda loo yaqaan Uberka ee bixisa adeega taksiyada oo kale, balse mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen inuu ninkaasi gelin hadda ka hor dembi la og yahay. Weerarka rasaasta ah ayaa waxa uu gelinkii dambe ee Sabtidii ka dhacay magaalada magaceeda la yidhaahdo Kalamazoo ee gobolka Michigan.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Qadar Bashiir Cali ayaa u sheegtay VOA-da in jaamacadaha ku yaala gudaha dalka ay ugu yeereen inay dhigaan afka Soomaaliga si loo difaaco afka Soomaaliga. qadar bashiir cali ayaa sidoo kale u sheegtay VOA da in afka uu u baahan yahay in dadku ay si wanaagsan ugu hadlaan isticmaalaan dawladuna ay la timaado qorshe lagu xoojinayo afka wariyaha abdulqadir maxamed abdulla ayaa ku wareystay magaalada muqdisho
ta in laba siyaad midna waa mid oo dhinaca fiican laga fiiriyo positive ah oo maxay ahayd af Soomaaliga waa hadda luqad ka gudbi xuduuda oo luqad noqday international ah oo adduunka meel kasta aad tagtid jaaliyada af Soomaali ku hadla in laga helo marka uu gudbay waxa la dhaho transnational oo noqday oo xuduudaha uu gudbay in xuduudaha oo noo dhadhow ma aha ku fagfag qaaradaha xataa uu ka gudbay laakiin saas ay tahay in UNESCO albaab Paris ay soo biyan ayaan dhaxdaas ay soo faabaday sanooyin ka hor waxay soo saareen inuu af Soomaali ku jiro luqadaha oo halis ku jiro oo si socdaan kaasna waxa lagu gartaa maxay ahayd in saddex siyaabood mid waxa waaye in waxay la gineen level kale leeyeen la qadarta anaga level oo saas aad u qatar kuma jirno level 4 wax la dhahan ku jirnaa level 4 waxaan ku jirnaa heerka 4aad ha marka waxaan heerkaas ugu jirnaa waxa waaye in saddex walax mid ugu horeeyso waxa waaye iskooladooda in laga dhigin iskoolada wadanka in af Soomaaliga laga dhigin dawladda inaysan ku shaqeynin jaaliyadihii banaanka joogna inaysan ku hadlin marka dad sii wadaayo ama dawlad ha noqoto ama muwaadiniin ha noqdaan dad luqadda sii wadaayo ala weyn doona marka qeyl dhaanta meeshii ka bilaabatay
waan gartay wasir aqabada afka Soomaaliga haysata ama walaaca waxa ugu horeysa hay'adaha dawladda haba ugu horeysa wasaaradaha boorarka waxa idin qadha waa afaf qalad su'aalku kuma tidin cidda koobada afka qatarta ku ah
anaga ma nihi cidda koobada afka qatarta ugu ah laakiin waxaan nahay cidda koobada ugu baahan in isbeddel keento isbeddelkan anaga waa inaan dadka tusmo u noqonaa tusaale anaga inay naga bilaabato waay horta mahad gaar waxaan seenaynaa madaxweyne Xasan Sheekh oo decreto san hor soo saaray oo yiri dawladda waa inay af Soomaali ku shaqeysa iyo golaha wasiirada oo decreto wasiirna loo ka soo saaray oo na la yiri maxay ahayd in ayagana wasiiradu dhan ra'iisul wasaareen Umar Cabdirashiid oo na yiri wasaaradaha dhan waa inay ku shaqeeyaan af Soomaaliga marka dawladda
dadaalkeed ma hirgelin weli waxaad ku shaqeynaysaa
hirgelinteedu waa la wadaa marka maraba inaan dhaw ma hirgelin aan u bedelno anaga wasaaradda waxbarashada hadaan nahay mid ugu horeeyso isbeddelka aan ka keenayna waa manhajka inaan siyaasadda luqadeed oo wadankeena maxay tahay siyaasadda luqadeed oo wadankeena waa inay ku af Soomaali noqotaa laba af Carabi noqotaa markaasay afka fulqalaad because anaga jasiirad ma nihiin oo u baahanahay adduun weynaha inaan la dhaqanno waan u baahanahay luqadda aan kula hadlin inaan lahaano laakiin luqadayada iyo dhaqankayaga iyo suugaantayada waa inaan baranaa mid kaleeto waxa waaye maxay ahayd in aan ka shaqeyno in muqararka oo af Soomaaliga la adkeeyo oo af Soomaaliga la dhigo maado oo xisooyin badan la qaato oo ay noqoto maadadii wax lagu baranayo ma aha idoo luqada in loo qaato oo maado kaliya
wasir dawladda waaweyn ee jaamacada waaweyn ba afkan Soomaaliga tixgeliyay waxaad ogtahay in jaamacada waaweyn Mareykanka qaarkood afka Soomaaliga laga dhigo marka maxaa diidaya in jaamacadii aad maamulaysay ee dalka guud ku yaalay midkeedna ismaanta afka Soomaaliga ama luqadahan loogu baro ama lagu dhigin Soomaa ahan in gudiga ka socolada hawshan
waa sax habariro laakiin wadan haduu dagaal ka soo kabsanaayo dagaalka kaligiis iyo burburka kama soo kabsaneena maskaxdayada xataa way burbursan tahay marka anaga naftirkeen maskaxdayada waa inaan dhisnaa astaantaasna waxa ku garanaysaa inaan taayada iyo wax anaga ahaysanaan u jeedino waxa rabnaa tii kaleeto inay fiican tahay dadaa waxa isu maleeyaa haddii af Ingiriis ay ku hadlaan inay ilbax loo maleeynaa haddii boorka af Ingiriis ugu dhagan yahay ilbaxnimo loo maleeynaa laakiin ilbaxnimo ma aha waxaan ku cadeynaysaa inay adduun weynaha ee ramaana Soomaaliya in la barto Soomaalida waxay tahay dhaqankooda luqadooda waxoodi ee masa jaamacadooda adduunka af Soomaali laga dhigaa waliba saas maaha af Soomaali hadda takhasusaadka way badiyeen hadda jaamacad oo ku taala Ingiriiska takhasusaadka luqadaha xataa way kasii fogeeyeen waxay ku galeen takhasusaadka warbaahinta Soomaalida in la suubiyo marka waxaan la soo xiriiray dad oo suubinaya cilmi baaris oo takhasusaadkaasi ku shaqale marka waa garanaysaa in jaamacadaha adduunka af Soomaaliya dhigaan dadka baranayna waa dad aan Soomaali ahayn marka maxaa anaga noo diida anagoo wadankeena joogno inaan dadkeena oo Soomaali ah aan af Soomaaliga barno marka jaamacadahi waa taan ku sheegay isbeddel u baahanahay maskaxiyan isbeddel u baahanahay jaamacadii waan la fariisanay wayno balan qaadeen ayagana inay maxay ahayd af Soomaaliga ay hirgeliyaan aad baan horta u hambalyeynaya jaamacadda Hargeysa inay ka soo saartay in ay takhasus af Soomaali oo in laga soo biyo oo lagu takhasuso marka hambalyo jaamacadda Hargeysa waxaan rajaynayaa jaamacadaha kale in ayagana la socdaan ee ayagana takhasusaad af Soomaali iyo suugaantiisa iyo cilmi baaristi iyo tiknoolajiyada luqadeena in la adkeeyo
taas waxay ahayd qadar bashiir cali oo ah wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo warramaysay wariyeen Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo jooga magaalada Muqdisho
subax wanaagsan markala dhageystayaal halkaad naga soo taani waa VOA haatan Hindiya dalka Hindiya ayaa waxa ku xiran dhalinyaro ka badan 100 qof oo loo haysto burcad badeednimo dhalinyaradan oo waqtiyo kala duwan la qabtay ayaa qaarkood waxay xabsiga ku jiraan tan iyo sanadkii 2011 xaalad nololeed oo aad u liidatana waa laga soo sheegaya hadaba wariyaha ayaga VOA da Falastiin Axmed Iman oo haatan igula sugan studiyaha ayaa waxay ka wareystaa arintaasi Saadiye Maxamuud Xuseen oo ah walaal kamid ah walaalyada la ah oo kamid yahay maxabiista halkaas ku xiran
abaay waxaan u imaaday wiilkaas oo sakaraad ah nolol iyo geer u dhaxeeyo een dawladda Hindiya ayaa ambasaadada soo noo soo gudbiyay oo waraaqadahan meesha ku imaaday oo dhahayn nin baa u dhintay tiibeen meeshan xabsi ku jiray nin hadduu il daran yahay ninka familkiisa si degdeg ah ku soo gaaro sidaas baan meeshan u imaaday
een marka walaalka ilaa iyo goor muu xabsiga ku jiray maxaas loo haystaa xagee laga soo xiray
abaayo imaantu anaga waxaan loo sheegay sida wiilasha aan ka afkooda ka xaqiijiyay waxay ugu dhahayn markabkii aan saareen ama doonidii aan saareen la aarisay oo jeeyay maana wadan sidaas baan markabka meesha u saaran badda dhexdeeda umbayna soo qabteen meel aan u socnay meel kale anagu garanayna in jirdil iyo waxaasna lagu sameeyey kadibna markii si xaqiijinana inta sana ay xiraayeenna waxay xiraayeen bishii 3rd 2011 up to now ayagoon waraaqada wax caafimaad iyo wax dowlad soo raaco oo soo dabagala intaba aysan jirin qaarkoodna calooshooda dhacaan ka socdo markii lasoo qabanayo xabada lagu furay awgeed qaarkoodna maxaa la dhahay markii la dhaawacay oo il abtano dhaawac ah oo nolol geeri intaba u dhaxeeyo oo meesha xabsiga ku jiro qaarkoodna
marka laga soo tago walaalka adigu ma aragta maxaabiista kale iyo xaaladda ay ku jiraan
waan u tagay waan soo arkay xaalkooda waxay nagu dhaheen waa qofkii labaad nina soo booqdo kolley qolada safaaradaba soo booqatay anagoo shacabana marka kii 2-2 baan ahaynay uu soo booqdo qalfoof dad ah oo nolol geer u dhexaysay ahaayeen dembiyaasha waxaa nagu kalifay inay dhaheen inaan dembiyaana lahayn aan qirannana waxay dhaheen nolosha aan ku jirna ah waxay tahay nolol iyo geeri haddii rabo hana la wada toogtay dhaheen 119 keena isku hal dambi iyo hal isku halkiisaan haydeen marka sidaas bay xaaladoodu ahayd waa dad nool geer dhexaysay qolfoof dadkii Soomaaliya markay abaaraha ku dhacaan qolfoofta ahaayeen noloshooda macaantii kama sheekeyn karno waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliye oo qoyhanada iyo qof walba Soomaaliyeed in xari dhiga Soomaaliye ku jiro waxaan ka codsanaynaa in dhalinyartaas 2025 u dhaxeeyo labadaadiyo oo 119 midna oo maalin hore u dhintay qaamidna hadda sakaraad u yahay oo sanad waraaqadii daawada xitaa
tusaale ahaan hadda walaalka ma wali xabsiga ku jira mise waa laga soo saaray
maanta xanuunkiisa waa TB mideeda kalena xabsiga wali ku jira oo meel xabsi ahaan uu ku jira hadda maalmahan adigoo 3-4 wuxuu lagu hayaa meel yar oo lagu wardeynayo oo dhaqtar ah laakiin markuu suuxo kale dhaqtar saasamaha laakiin waa mid dowladda markuu suuxo kale caawineysa iyo waxaas lagu durayo laakiin waa nin xanuunsanayo oo dhiig matagayo oo beerkiisa dhaqtarkiisan la hadalna weydiino dhahna dhiigga muxuu yahay sidaa wiilkan loo hayo nooga faalo wuxuu nagu yiri anaa daaweynayay 2 sano ilaa xalkeedii ka waraq oo ninkan wuxuu matagayo waa beerkiisa oo dhahay iyo sambabihiisa eber waayo dhahay TB-dana sambabay ka haysaa marka baay macaanti nolol iyo geerba u dhaxay walaalkay waxaan codsalahay dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ninki oo geeg Soomaaliyeed oo ku jiro in walaalkay iyo walaalahayga kale oo Soomaaliyeed meesha ku jiro ii badbaadiyo mideeda kalena walaalkay waraaqadiisii waa beri دولة الصومالية تاجن ومجد محكمة دي محكمة دين هدي ويسوق قف محك قاضي أو حل الصومالية هينا مال ما مالك دم بيدب دقيسة ولا كين النور يجري وكل أو كجرا مع أنت
إن وحريرة ما لسه ما يسنس فارد الصومالية ذا إنديا واسع مجال ذي مجال ذا يكون حريين
مع أنت وان لسه مني ورب شنتوس أو ما أنت عن شيء كرنا نمسينا إن الله هديتان وحين يكون حريين بمباي يكون حريين أو نهد عن جوجنا نجا أن وي سفارتنا وسد أتيم ودله مع أنتي وحد إلا هدر كان أو شخصي أو كر ماضي ومحكمة دو كسر قيب قال تاعك محكمة دي ليهن والله بي لو عتنك بيشان وحنا نسمي إنه مالها دولة سومالية إنه كرتا جن مالها أقويان سومالية ده إبن أفك حتى نجا عونا يا مالها ماشي أنا باي جري قام باكوجرنا نلا يجري بيقول حيا ويلشان سيبا ولالك هي ماشي إسبتال كجوني ذا جيفا أنول يجري كده حيا أديك متغاير وحنا كأصل هنا دولة الصومالية دي شعبك الصومالية ملك استيجوغان إني سيدك ديغان لوسو غارو ويلش دمانا يويلك مانتو سكراتك ونطو أي قدن بيسو أولينا كبشن أولينا إيسان كجرين باي مانتو تاسا عصل هنا دولة دينا يشعبك
ورئيسي غير داله دقستيال وحنا سيسي سعدي محمود حسين أو ولا الله ميد كميدا دلن يرادا محابيستاه اي صوماليات اي برعاد بدين نماد الله هايستيكو حيران دلكاسين ديا وحانا او رميسي ورياها يغ فلسطين احمد ايمن او هاتان استوديها إلا فردا مركلة سبح وناكسن دقستيال هالكاني هو في او اي هاتان قاهرة qaraxyo ka dhacay dalkaasi Suuriya ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dad aad u fara badan hadaba warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira dalkaasi Masar inooga soo diray wariyahayaga Hussein Saxnuuni
in ka badan 80 qof ayaa geeriyootay sidoo kale 19 kale ayaa dhaawacmay kadib markii xalay qaraxyo isdabayaal ay gilgileen magaalada Dimashq ee caasimada dalkaasi Suuriya warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaya qaraxyada in ay ka dhaceen xaafada Sayida Zainaba ee koonfurta magaalada Dimashq mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa loo adeegsaday gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa halka qaraxyada kale ee ka dhacay isla koonfurta magaalada Dimashq ay ahaayeen kuwa ay fuliyeen laba qof oo ismiidaamiyay meelaha qaraxyada ay ka dhaceen ayaa ah meelaha ay ka taliso dowladda Bashar al-Assad waxaana la arkayay burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha iyo gawaarida yiilay goobahaasi dad caraysan oo ka mid ah taageerayaasha Bashar al-Assad iyo gawaarida degdega ahi ayaa lagu arkayay goobaha qaraxyada dadka badan ay ku dhinteen qaraxyadan ayaa imaanaya saacado kadib markii qaraxyo kale oo waaweyn ay ku habsadeen maalintii shalay magaalada Ximis ee dalkaasi kuwaas oo sababay geerida in ka badan 40 qof oo u badan dad rayid ah ka gadaal markii ay qarxeen laba gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay waa sida ay sheegayaan hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi dhinaca kale ururka daacisha ee ka dagaalama gudaha dalka Siriya ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada gilgilay magaalooyinka Dimashq iyo Ximis bayaan ka soo baxay ururkaasi ayaa lagu sheegay dagaalyahanada daacisha in ay fuliyeen qaraxyada ka dhacay magaalooyinkaasi kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof warmurtiyeedka uu baahiyay ururka daacisha ayaa sidoo kale lagu yiri dagaalyahanada ururka dowla islaamiya ayaa fuliyay qaraxyada ka dhacay caasimada iyo magaalada Ximis ee dalkaasi Siriya kadib markii qaar ka mid ah dagaalyahanada ururkaasi naftooda ay qarxiyeen halka qaraxyada kale ay u adeegsadeen gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa siyaasiinta mucaaradka ee dalka Siriya oo isla xalay ka hadlay qaraxyadaasi ayaa warfidyanka u sheegay in qaraxyadaasi ay ka dambeyso xukuumadda Bashar al-Assad taasoo ay ku doonayso bay yiraahdeen inay kaga hortagto xabad joojin laga gaaro dagaalka sukeeya ee ka alowsan dalkaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli xogayaha guud ee dowladda Mareykanka Masar John Kerry uu sheegay in mabda ahaan isaga iyo dhigiisa dalkaasi Ruushka ay isla garteen in gabi ahaanba la joojiyo dirirta ka alowsan dalkaasi Siriya bishii hore ayay ahayd markii qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada caasimada ee dalkaasi Siriya taasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 70 qof oo rayid ah Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
halkaad nagala socotaana dhigaystayaal waa VOA Washington. Loolan ku saabsan buuxinta booska maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa toddobaadkan waxay noqotay qodob ay diiradda markaasi aad u saarnayd kadib markii ay shaqadoodii ku soo noqdeen sanadka Mareykanku muddo toddobaad kadib ah iyadoo aqalka cad ee Mareykankuna uu sii wada qiimeynta ku wajahan cidda uu soo magacaabi lahaa garsooranimada maxkamadda sare. Haddaba warbixintan Michael Powman ayaa noo diyaariyay, waxaa soo koobayaa wariyaheenna Cumar Xasan.
Mareykanka ayaa ugu dambeyntii sagootiyey isla markaana soo gebagabeeyey baroor diiqdii Antonin Scalia iyada oo weli la isku hayo ciddii isaga bedeli lahayd. Hogaamiyaha aqlabiyadda badan ee Seneedka ahna guddoomiyaha guddiga garsoorka ayaa qoray warqad isaga oo ku doodaya in madaxweynaha soo socda ee Mareykanka uu soo xulan doono qofka bedeli doona Antonin Scalia, balse aanu ahayn madaxweyne Barack Obama kasoo dooranaya bedelkii garsooraha maxkamadda sare ee Mareykanka. Hase ahaatee, aqalka cad ee Mareykanka ayaa kasoo horjeestay arintaas. Afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Josh Ernest ayaa yidhi,
The president was clear about representing his view that the president has a constitutional duty to nominate a successor whenever there's a vacancy on the Supreme Court. And the Senate had
Madaxweynaha waxa uu xil dastuuri ah ka saaran yahay in uu soo magacaabo cidda bedelaysa markasta uu boos ka bannaan yahay maxkamadda sare. Seneedkuna waxa uu leeyahay waajibaad dastuuri ah oo ah in ay qofkaasi si cadaalad ah u dhageystaan kadibna ay u qaadaan cod, kaas oo ah haa iyo maya. Xubnaha jamhuuriga ayaa diidan, iyada oo Barack Obama laga yaabo inuu soo magacaabo booskaas, balse Seneedka ayaa laga yaabaa inay ogolaadaan. Hase ahaatee, ay dib u dhigaan buuxinta booskaas ilaa iyo wixii ka dambeeya doorashada madaxtinimada ee bisha November. Tirayer oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in uu goluhu ka fiirsado qofka uu soo magacaabi doono madaxweyne Barack Obama. Inkastoo ay arrintu sidaasi tahay, haddana inta badan waxaa laga shaki qabaa in ay labada dhinac isku raaci waayaan taageerada ku wajahan cidda la soo bandhigi doono in lagu simo codka kama dambaysta ah ee loo qaadi doono.
The Supreme Court has a vacancy and your vote in November is your only voice.
Maxkamadda sare waxa ka bannaan boos. Codbixintaada bisha Novembarna waa codka kaliya ee aad adigu leedihid. Durba, kooxaha xiiseeya arrintaas ayaa xayaasiisyo ka wada warbaahinta Mareykanka.
You choose the next president. The next president chooses the next justice.
Waxaa dooran doontan madaxweynaha soo socda. Madaxweynaha soo socdana waxa uu soo dooran doonaa garsooraha soo socda. Haddaba, Hillary Clinton, musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadu arrintaas ka soo horjeesatay.
That is not the way our constitution works.
Taasi ma aha sida uu dastuurku u shaqeeyo. Iska horimaadkaas ayaa noqonaya qodob raad ku yeelanaya ololaha madaxtinimada ee Mareykanka. Hillary Clinton ayaa mar kale waxa ay tiri,
When you hear Republicans say they will reject any justice that President Obama nominates, no matter how qualified. Well, my friends, let's remind the Republicans. Barack Obama is the president of the United States.
Waxa aad maqleysaa xubnaha jamhuuriga ah oo sheegaya in ay diidi doonaan garsoore kasta oo uu soo magacaabo madaxweyne Barack Obama, xitaa sida uu doonaba ha ugu qalma booskaasi. Haddaba, saaxiibayaal, bal aynu xasuusino jamhuuriyiinta Barack Obama waxa uu yahay. Barack Obama waa madaxweynaha Mareykanka. Dhinaca kalena, Senator Ted Cruz, musharaxa ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo tartamaya madaxtinimada Mareykanka, ayaa yidhi,
This election will be a referendum on the Supreme Court. And I'll tell you this, I cannot wait to stand on that debate stage with Hillary Clinton or Bernie Sanders or whatever other socialist they nominate.
Doorashadani waxay afti u noqonaysaa maxkamadda sare. Siyaas darteedna, waxaan idiin sheegayaa sidani. Waxaan sugi kari lahay in aan madasha dooda isla soo taago Hillary Clinton ama Bernie Sanders amaba wax kastaba ha ahaatee waxa ay soo magacaabaan dimuqraadiyiintu. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa suurtagal ah in uu maalmo ama toddobaadyo gudahooga ku soo magacaabo cidda uu la rabo booska maxkamadda sare ee Mareykanka.
Cumar Xasan Axmed ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Wariyaha VOA da Michael Powman ayaa noo diyaariyay. Markana dhegeystayaal, kaalmihii sugaanta codka macaan ee Ibnaxariistii Jannaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milano, kabanka macaan waa heestii sow adeegii maaha.
Oh.
macaan ee Xaliima Muuse Milano heesti soo adigi maaha waxay gabagabo u ahayd idaacaddeeni aroornimo tan intaan dibdanba ugu kulmi doono
waa anigoo Axmed Xasan iyo Falastiin Axmed Imanood ilaa sidaas iyo maalin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.